nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha ja'a nasrullahi ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fenë e Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjumë Shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Irani më njëherë pas identifikimit të rasteve të para të infektimit me virusin korona ka vënë në përdorim të gjithë kapacitetin e vet administrativ dhe ekzekutiv për të përballur me këtë pandemi. Zoti Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ditën e shtunë në mbledhjen e shtabit kombëtar për përballjen me pandeminë e koronavirusit, duke thënë se mohimi i ekzistencës dhe përhapjes së virusit korona në fillim të kësaj pandemie botërore ka shkaktuar shumë dëme dhe humbje për disa vende, deklaroi. Mohimi i përhapjes së virusit korona në disa vende ka krijuar pengesat më të mëdha në rrugën e përballjes së duhur me këtë virus vdekjeprurës. Mëtej, presidenti Rouhani, duke vlerësuar punën dhe përpjekjet e personelit shëndetësor, prodhuesve dhe sidomos aktivistëve të qendrave prodhuese dhe kompanive me bazë shkencore, si dhe të forcave të armatosura dhe të gjithë atyre aktivistëve të cilët në 10 muajt e kaluar kanë qëndruar në frontin e përballjes me koronavirusin, ka kërkuar përsëri respektimin e protokolleve shëndetësore me seriozitet më të madh. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se mbrojtja e shëndetit të qytetarëve është prioriteti kryesor i qeverisë Iranit, shtoi: mirëbesimi politik dhe shoqëror në Republikën Islamike të Iranit është ruajtur shumë mirë dhe qytetarët nuk kanë dyshuar në bashkëpunimin dhe respektimin e protokolleve dhe udhëzimeve të shtabit kombëtar të përballjes me koronavirusin dhe në respektimin e protokolleve shëndetësore. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu deklaroi se politika e qartë e Ankaras është mbaj marrëdhënie të ngushta e të përzemërta me Teheranin, bazuar në fqinjësinë e mirë, pasi recitimi i një poezie nga presidenti turk provokoi shqetësim në Iran. Në një telefonat të shtunën, Çavuşoğlu siguroi ministrin e jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif se presidenti Recep Tayyip Erdogan respekton sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës Islamike të Iranit. Shefi i diplomacisë së Turqisë shtoi se presidenti turk e recitoi poezinë në Baku vetëm sepse nuk kishte qenë në dijenitë ndjeshmërisë që rrethonte dhe e lidhi poezinë vetëm me rajonet Lashin dhe Karabak. Nga ana e tij, ministri i jashtëm iranian theksoi rëndësinë e marrëdhënieve miqësore e të respektueshme midis dy vendeve fqinjë, si dhe lidhjet e përzemërta midis presidentit turk dhe zyrtarëve të lartë iranian. Zoti Zarif shprehu shpresën se marrëdhëniet dypalëshe do të përmirësohen më tej në bazë të besimit të ndërsjellët. Dje Irani thirri ambasadorin e Turqisë në Teheran për të protestuar zyrtarisht në lidhje me deklaratët e bëra nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan mbi çështjen e ndarjes së Azerbajxhanit, të cilat Teherani i konsideroi si deklarata ndërhyrëse e të papranueshme. Ambasadorit turk ju kujtua gjithashtu se Republika Islamike kur nuk do të lejoj askënd të ndërhyjë në integritetin e saj territorial dhe kur nuk do të bëj kompromis për sigurinë e saj kombëtare. Gjatë vizitës së tij në Baku të enjtën, Erdogan ndoqi një paradë ushtarake ku përshëndeti fitoren e fundit të Azerbajxhanit në konfliktin e përgjakshëm të Nagorno-Karabakut. Në këtë ceremoni, presidenti turk lexoi një poezi e cila dënon ndarjen e Azerbajxhanit në traktatin e Turkmençajt gjatë luftës ruso-persiane, por Erdogan ju referua asaj në kontekst të okupimit të territoreve të Azerbajxhanit Lashin dhe Karabakh. Nga ana e tij, ministri i jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif tha se udhëheqësi turk e kishte keq kuptuar këtë poezi dhe shtoi se askush nuk mund të flasë për Azerbajxhanin ton të dashur. General Brigade Kader Rahimzadeh, zvendës komandant i përgjithshëm i bazës antiaerore iraniane Hatemul Enbia, tha gjatë një vizite në qendrën e komandës së operacioneve të mbrojtjes ajrore se hapësira ajrore e Iranit është ndër vijat e kuqe. Mbrojtja antiajrore iraniane, ashtu si çka vepruar në të kaluarën, do të përgjigjet me vendosmëri ndaj shkeljes më të vogël të hapësirës son ajrore, theksoi General Brigade Rahimzadeh. Duke ju referuar disa veprimeve ajrore të kryera në rajon nga forcat jashtë rajonale, ky ushtarak i lart iranian deklaroi: të gjitha veprimet e forcave rajonale dhe jashtë rajonale, përfshirë fluturimin e bombarduesve B-52 në një distancë prej më shumë se 150 km nga kufit ajror të Iranit në gjirin Persik, do të shqyrtohen. Sistemi i integruar i mbrojtjes ajrore të Iranit monitoron veprimet e tyre në çdo kohë. Duke ju referuar pozicionit strategjik të Republikës Islamike të Iranit në rajon dhe armiqësive të njëpasnjëshme kundër Iranit, General Brigade Kader Rahimzadeh theksoi: Baza e integruar e mbrojtjes ajrore të vendit monitoron dhe analizon lëvizjet e llojeve të ndryshme të dronëve, mëson rreth objektivave dhe veprimeve të armikut për të planifikuar dhe zbatuar planet të përshtatshme më pas. Zvendës komandanti i përgjithshëm i bazës antiajrore iraniane Hatemul Embia shtoi: Rinia e guximshme dhe e përkushtuar e forcave të armatosura iraniane përfshirë ushtrinë dhe gardën revolucionare islamike, si krahët e fuqishëm të mbrojtjes ajrore të vendit me unitet dhe kohezion të plot, janë burimi i paqes dhe stabilitetit për popullin e Iranit, dhe amerikanët duhet ta kenë të qartë se gabimi i tyre i parë do të jetë edhe i fundit. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shkaku kryesor i sfidave të vazhdueshme që kanë të bëjnë me programin bërthamor të Iranit, duke shprehur kundërshtimin e Moskës ndaj çdo plani të mundshëm që synon të rishikoj marrëveshjen bërthamore të nënshkruar në vitin 2015, ose që përfshin edhe çështje jo bërthamore në këtë marrëveshje. Shefi i diplomacisë së Rusisë, Sergej Lavrov, i bëri deklarata të shtunën në një intervistë me agjensinë e lajmeve IRIB. Ai shtoi se Rusia mbështet qëndrimin rigoroz të Iranit mbi marrëveshjen bërthamore, e cila u nënshkrua midis Teheranit dhe fuqive të mëdha botërore, por Moska kundërshton pozicionin e vendeve që kërkojnë të përfshijnë çështje të tjera në këtë marrëveshje. Diplomati më i lartë i Rusisë theksoi se marrëveshja bërthamore e Iranit nuk duhet as të rishikohet e as të rinegociohet. Lavrov tha se ekziston një konsensus që tërheqja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe rivendosja e sanksioneve amerikane kundër Iranit janë fajtor për situatën aktuale në lidhje me marrëveshjen, dhe kritikoi qasjen jo konstruktive të Washingtonit ndaj marrëveshjes bërthamore të Iranit. Ministri i jashtëm rus theksoi se individ të caktuar në sistemin politik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbështesin shembjen e marrëveshjes bërthamore dhe besojnë se çdo marrëveshje me Iranin duhet të shmanget. Takimi i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore do të zhvillohet të mërkurën në nivel të zëvendës ministrave dhe drejtorve politik të ministrive të punëve të jashtme të Iranit dhe të shteteve të grupit 4+1 nëpërmjet videokonferences. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se në këtë takim, i cili zhvillohet të mërkurën me kryesinë Helga Schmid, sekretare e përgjithshme për veprim të jashtëm të Bashkimit Evropian, Seyed Abbas Erakçi, zëvendës ministër i punëve të jashtme të Iranit, do ta kryesojë delegacionin e Iranit në takimin e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore. Takimi i kaluar i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore u zhvillua më 1 shtator të këtij viti në Vjenë dhe zëvendësministri i jashtëm i Iranit në atë takim ka biseduar me disa prej shefave të delegacioneve pjesëmarrëse në këtë takim. Zëvendësministri i jashtëm i Iranit pas takimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore në shtator të këtij viti, në lidhje me bisedimet e zhvilluara, ka thënë se tema për të cilët të gjitha palët kanë rënë dakord ishte ruajtja e marrëveshjes bërthamore dhe kryerja e veprimeve të nevojshme nëpërmjet zbatimit të plotë dhe efikas të angazhimeve të gjitha palëve. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Sirisë, Bashar al-Jafari, tha se organizata e ndalimit të armëve kimike po manipulohet nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj, duke theksuar se dosja kimike e vendit të tij duhet të mbyllet pasi Damasku ka përmbushur plotësisht detyrimet e tij. Përkatëse, Siria dënon përdorimin e armëve kimike dhe të gjitha armëve të shkatërimit në masë në çdo kohë, vend dhe në çdo rrethan. E përsëris se organizata e ndalimit të armëve kimike ka humbur identitetin e saj si një organizatë teknike e ngarkuar për të mbrojtur konventën e armëve kimike dhe në vend të kësaj është kthyer në një mjet në duart e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj, deklaroi zëvendësministri i jashtëm sirian në një seancë të Kombeve të Bashkuara mbi situatën në Siri, seancë që u zhvillua përmes një videokonference. Ai u bëri thirrje vendeve anëtare të organizatës së ndalimit të armëve kimike të refuzojnë çdo politizim të karakterit teknik të organizatës, pasi një qasje e tillë minon statusin dhe kredibilitetin e këtij organizmi ndërkombëtar. Bashar al-Jafari theksoi se Siria kurrë nuk ka përdorur armë kimike dhe po bashkëpunon ngushtë me organizatën e ndalimit të armëve kimike, sekretarinë e saj teknike si dhe ekipin e vlerësimit për të zgjidhur të gjitha çështjet e mbetura dhe për të mbyllur plotësisht dosjen e saj kimike larg nga çdo ekzagjerim dhe tendencë politike apo zhurmë mediatike. Ministri i punëve të brendshme të Serbisë Aleksandar Vulin ka thënë se gjithçka që u lejohet shqiptarëve të Kosovës duhet ju lejohet edhe serbëve të Bosnjë-Hercegovinës. Është e vështirë të shpjegosh pse u shpërbë Jugoslavia, por jo edhe Bosnjë-Hercegovina. Edhe më e vështirë është që shqiptarët përpiqen të fitojnë një shtet në Kosovë dhe serbët nuk munden ta kenë një gjë të tillë në Bosnjë-Hercegovinë. Gjithçka që u lejohet shqiptarëve do të duhet ju lejohet edhe serbëve, tha ministri i punëve të brendshme të Serbisë Aleksandar Vulin, transmeton agjencia serbe e lajmeve Beta. Ky zyrtar serb i bëri këto komente në përgjigje të një deklarate të ministres së punëve të jashtme të Bosnjë-Hercegovinës Bisera Turković, e cila kishte deklaruar se shpërbërja e entiteteve të Bosnjës duhet të bëhet me vullnetin e popullit dhe natyrisht me mbështetjen e jashtme. Por ministri i brendshëm serb Aleksandar Vulin tha se nëse ministria e punëve të jashtme e Bosnjë-Hercegovinës nuk njeh sistemin e Daytonit, pse serbët do duhet ta njohin Bosnjë-Hercegovinën? Republika Serbe së bashku me Federatën e Bosnjë-Hercegovinës janë dy entitete që përbëjnë shtetin e Bosnjë-Hercegovinës. Ky vend është ndarë kështu me marrëveshjen e Daytonit, e cila i ka dhënë fund luftës në Bosnjë në vitet 1990. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Atentati i pabes kundër shkencëtarit të madh iranian Fakhrizadeh do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Speciale me rastin e atentatit kundër dëshmorit Mohsen Fakhrizadeh, shkencëtar i shquar bërthamor dhe i mbrojtjes. Mohsen Fakhrizadeh ishte shkencëtar me ndikim iranian, i cili u martirizua në mbrëmjen e së premtes më 27 nëntor. Mbrëmjen e së premtes më 27 nëntor 2020 ishte ora 2 e pasdites kur një shpërthim i tmerrshëm u dëgjua në qytetin Absard të Damarvanit, nga qytetet përreth Teheranit, dhe pas asaj u dëgjua një breshëri plumbash. Një makinë ishte në shënjestër të të shtonave. Makina drejtohej nga doktor Mohsen Fakhrizadeh, kreu organizatës së kërkimit dhe inovacionit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe një nga shkencëtarët kryesorë në Iran. Fakhrizadeh, i cili u qellua 4 herë në këtë akt terrorist, u dërgua në spital me helikopter, por për fat të keq përpjekjet e ekipit mjekësor nuk dhan rezultate, dhe ky shkencëtar i madh, i cili ishte i njohur për armiqtë e vendit sesa për iranianët, u martirizua. Mohsen Fakhrizadeh Mahabadi, i lindur në vitin 1336 sipas kalendarit diellor, ishte zëvendës ministër dhe një nga figurat më me ndikim në shkencën e raketave iraniane. Emri i tij dhe i katër figurave të tjera iraniane u përfshin në listën e 500 njerëzve më të fuqishëm në botë, të botuar nga revista amerikane Foreign Policy. Fakhrizadeh luajti një rol shumë të rëndësishëm, por të heshtur në zhvillimin shkencor të vendit dhe të infrastrukturës teknologjike. Siç u bë qartë pas martirizimit të tij, një nga projektet më të rëndësishme të përfunduar nga ky dëshmor dhe nga ekipi i tij, ishte prodhimi i kitit të parë iranian kundër virusit korona, të cilin organizata nën komandën e tij, nën mbikëqyrjen e drejtë për drejtë të këtij martiri të dashur, prodhoi në fillim të vitit. Më 24 mars 2007, emri i tij gjithashtu u rendit në listën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për iranianët e sankcionuar si shkencëtar i lartë i Ministrisë së Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosura të Iranit dhe i shefi i Qendrës së Kërkimit të Fizikës. Amerikanët e kanë quajtur atë si kasafortën e fshehtë të programit bërthamor të Iranit, i cili gjithmonë ka luajtur rol të fshehtë, por efektiv, në përcaktimin e pozicionit të iranianëve në negociata. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, nuk është e mundur të komentohet mbi qasjen e Iranit në shkencën bërthamore derisa të zhvillohet një dialog i drejtpërdrejtë me Fakhrizadeh. Gazeta Sioniste The Jerusalem Post gjithashtu në një raport disa vite më parë shkroi se identiteti i Fakhrizadeh ishte zbuluar nga inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në vitin 2003 dhe në fillim të vitit 1397, pas kalendarit diellor, burimet e regjimit sionist deklaruan se Agjencia e Spionimit të regjimit Mossad është përpjekur të vrasë një shkencëtar bërthamor iranian, por operacioni i saj ka dështuar. Por më në fund këtë javë, media izraelite njoftoi se Netanyahu kishte konfirmuar në mënyrë të tërë thort përfshirjen e mundshme të regjimit në vrasjen e një shkencëtari bërthamor iranian. Mohsen Fakhrizadeh: unë bëra gjëra këtë javë për të cilat nuk mund të flas, por rajoni është në një periudhë të tensionuar, tha Netanyahu. Fakhrizadeh ishte i vetmi shkencëtari përmendur nga Netanyahu në këtë program terrori, që është një lloj vrasje verbër për qëllime politike apo ideologjike. Është një fjalë e njohur në Republikën Islamike të Iranit. Irani, me më shumë se 17.000 dëshmorë të terrorit, është një fakt i gjallë i veprimeve brutale të pretenduesve të drejtave të njerëzit që nga vitet e para të revolucionit islamik. Prandaj Republika Islamike e Iranit gjatë viteve pas revolucionit dhe në 40 vitet e fundit është një nga viktimat më të mëdha të terrorizmit dhe, më saktësisht, viktima më e madhe e terrorizmit në botë. Vrasja e shkencëtarëve bërthamor të Iranit është një nga aspektet e tjera dhe në qasje të re të sistemit arrogant të botës në akte terroriste kundër Iranit, e cila për herë të parë u shfaq me vrasjen frikacake të doktor Masud Alim Mohammadi, një profesor i shquar i fizikës në Iran, e cila u kryen në 31 dhjetor 2009 në rrugën Gejtarie nga Majid Jamal Flash, i lidhur me Mosadin e Izraelit. Vrasja u krye përpara shtëpisë së këtij dëshmori të madh dhe 2 vjet më vonë. Akte të tilla vazhduan me vrasjen e doktor Majid Shahriari dhe Ferezdun Abasi Davani më 29 nëntor të vitit 2010. Vrasjen e Dariush Reza Inshad më 23 gusht 2011 dhe më në fund me vrasjen e Mustafa Ahmad Roshan më 11 janar 2012 e tashmë me vrasjen e Mohsen Fahrizadeh. Krime brutale këto, të pretenduesve për të drejtat e njeriut, të cilat ende vazhdojnë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Padyshim një nga qëllimet e vrasjes së këtij shkencëtari të madh është kundërshtimi i rritjes së shkencës dhe diturisë në Iran, e cila padyshim nuk do t'i çojë ata drejt qëllimeve të tyre dashakeqe dhe të errta, sepse dituria nuk mund të fshihet, dhe këta studiues me vite përpjekje dhe mundim kanë ruajtur dhe shpërndar kursimet e tyre në zemrat e studentëve të tyre. Vrasja e dëshmorit Fahrizadeh do të zbulojë një të vërtetë për të gjithë. Dhe kjo është se Republika Islamike e Iranit ka një vendosmëri serioze për të arritur majat e mëdha të përparimit dhe zhvillimit. Ashtu siç martirizimi i shkencëtarëve të tjerë bërthamor nuk arriti të ndalonte lëvizjen në rritje të trenit iranian të shkencës dhe dijes, edhe gjaku i këtij shkencëtari të fuqishëm do të lulëzojë në parkun e shkencës dhe dijes më shumë se më parë. General Major Bagheri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, në një pjesë të mesazhit të tij shkroi: "Megjithse vrasja e këtij drejtuesi të aftë dhe të denjë ishte një goditje e hidhur dhe e rëndë për kompleksin e mbrojtjes së vendit, armiqtë zemërgur e dinë se rruga e filluar nga martirët si Fahrizadeh nuk do të ndalet kurrë." Një vështrim në progresin bërthamor të Iranit në vitet e fundit tregon se gjatë kësaj periudhe, kurba e rritjes dhe zhvillimit të teknologjisë bërthamore të Iranit ka qenë rritje. Po kështu që Republika Islamike e Iranit është ndër të paktat vende në klubin bërthamor botëror. Shkencëtarët iranian kanë provuar se iranianët mund të ndërmarrin hapa të mëdha në fushat e shkencës dhe teknologjisë me inteligjencë dhe njohuri të lartë, dhe të kombëtarizojnë njohuritë bërthamore për Iranin dhe iranianët dhe të përgatiten për transferimin e kësaj njohurie paqësore në vendet e lira të botës. Një përmbledhje arritjeve të Iranit islamik në fushat të ndryshme bërthamore si reaktorët e energjisë bërthamore, prodhimi i karburantit bërthamor, rrezatimi gama, pasurimi i uraniumit, termocentralet bërthamor dhe kërkimor, ndërtimi i centrifugave të reja dhe të përparuara dhe kontrolli i dëmtuesve, zbatimi i projekteve bërthamore në mjekësi, të tilla si radioizotopet dhe radiofarmaceutikat, zbatimi i teknologjisë bërthamore në bujqësi dhe mjekësi. Të gjitha këto u detyrohen përpjekjeve të shumta të shkencës iraniane, durimit dhe këmbgulljes së popullit iranian dhe udhëzimeve të larta të liderit suprem të revolucionit islamik, ku përkundër të gjitha llojeve të sanksioneve të huaja që u imponuan brutalisht mbi kombin iranian, armiqt nuk kanë qenë në gjendje të ndalojnë këto zhvillime. Pasi Irani i aftë dhe i fuqishëm vazhdon përpjekjet e tij në formë krenare. Në mesazhin e tij me rastin e martirizimit të kësaj figure unike shkencore, lideri suprem i revolucionit islamik theksoi: "Dy çështje të rëndësishme të gjithë organet shtetërore duhet i vendosin në krye të prioriteteve të tyre. E para është përndjekja dhe hetimi i këtij krimi dhe ndëshkrimi i prerë autorëve dhe urdhëruesve të këtij atentati terrorist, dhe çështja tjetër është vazhdimi i punës shkencore dhe teknike të dëshmor Fahrizadeh në të gjithë sektorët ku ai punonte." Regjimi sionist dhe mbështetësit e tij veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës besojnë se duke privuar Iranin nga shkencëtarët dhe elitat e tij, ata mund të ndalojnë zhvillimin e Republikës Islamike të Iranit. James Ryson, një gazetar i njohur amerikan, komentoi se CIA dhe Mossadi kishin punuar së bashku për të kryer një seri operacionesh sabotuese kundër programit bërthamor të Iranit. Çështja e eliminimit të shkencëtarëve të Republikës Islamike të Iranit është vendosur në agjendën e zyrtarëve amerikan me sugjerim të ekspertëve të inteligjencës amerikane. Strategjia e jonë është të eliminojmë shkencëtarë të rëndësishëm iranian, si shkencëtarët bërthamor, Tharava Bala, një analist i njohur Stanford, në një firmë private të inteligjencës me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ka lidhje të ngushta me Shtëpinë e Bardhë. Shtetet e Bashkuara, regjimi sionist dhe mbështetësit e tyre janë përpjekur gjithmonë të paraqesin dijen bërthamore të Iranit si kërcënim serioz për sigurinë botërore. Por fakti është se ata e konsiderojnë regjimin e Republikës Islamike të Iranit si pengesën kryesore në përparimin e interesave të tyre dhe programeve ekspansioniste në lindjen e mesme dhe gjirin persik. Dhe nëse është e mundur, ata përpiqen të heqin qafe këtë barrierë rezistence. Nëse qëllimi kryesor i vrasjes së Mohsen Fakhrizadeh ishte ta bënte më të vështirë rinisjen e marrëveshjes bërthamore të Iranit, atëherë kjo vrasje nuk do t'i bëjë Shtetet e Bashkuara, Izraelin dhe botën më të sigurta, shkroi senatori demokrat Chris Murphy. Sot pozicioni i lartë i Iranit islamik është për shkak të përpjekjeve të pandërprerura të shkencëtarëve dhe elitave, të cilët pavarësisht presioneve dhe sanksioneve të jashtme, kanë sjellë shumë aftësi dhe njohuri për vendin në fusha të ndryshme të mjekësisë, bujqësisë dhe industrisë. Bashkëshortja e dëshmorit Fakhrizadeh në intervistën e saj të parë tha: "Unë i shpreh ngushëllimet dhe falënderimet liderit tim, i cili është personi më i dashur për mua, dhe atij dëshmori për martirizimin e bashkëshortit tim të sjellshëm dhe të devotshëm. Ai e donte vendin e tij. Tani, ata që janë do të vazhdojnë rrugën e tij." Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi, por unë ju lësërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuesh me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njerëzit në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohje së botës, ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetë vetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, ka thënë: "Jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. ai, si do ta njohë Zotin? Duke marë parasysh faktin se natyra qenësore njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet, është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, ka thënë, O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurin tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurin ndaj Zotit dhe njohjen e ti. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuese i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij, dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij, dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner, një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith. Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Ai i cili në mënyrë të drejtë e njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtytet e ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriut. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde, për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 36 deri në 42 të surës Zuhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlar.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 36 dhe 37 të surës Zuhruf.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون
Kush mbyll syt para këshillave të Zotit, ati ja shoqërojmë një djalë që nuk i ndahet kur, e ata, djajt, do t'i shmangin ata nga rruga e drejt, kurse jo besimtarët mendojnë se janë duke i udhëzuar.
Në programin e më parëshëm u fol për ata që vlerësojnë gjithçka sipas standardeve materiale dhe kërkojnë pasuri dhe luks botërore, ndërsa besimtarët e vërtet mendojnë për ahiretin, e nuk janë të lidhur me shkëlqimet materiale të kësaj bote dhe mirëqenien e saj. Këto ajete thonë, një nga efektet e dëmshme të zhytjes në materializëm dhe lidhjet me botën janë largimi i njeriut nga Zoti dhe neglizhenca e tij. Si rezultati kësaj neglizhence, djalli e dominon atë dhe e çon në çdo drejtim që dëshiron. Kjo është një pasojë natyrshme e harrimit dhe neglizhencës së njeriut ndaj Zotit. Me fjalë të tjera, zemra e njeriut është ose vend për Zotin e Mëshirshëm, ose vend i djallit. Neglizhenca në përkujtimin e Zotit dhe prirja për shkëlqimin e botës dhe infektimi me të gjithë llojet e mëkateve bëjnë që djalli të sundojë mbi njeriun. Në këtë rast djalli bëhet shoqëruesi i njeriut dhe në këtë mënyrë njeriu nuk i lë vend Zotit. Djajt dhe mendimet e liga rrethojnë këtë grup njerëzish nga të gjitha anët dhe i largojnë ata nga Zoti. Kur do hirë që këta njerëz duan të kthehen në rrugën e duhur, djajt i pengojnë ata të kthehen në rrugën e drejtë. Djajt zbukurojnë rrugën e gabuar në mënyrë të tillë që syt, veshët dhe zemra e atyre njerëzve të verbohen dhe të bëhen të shurdhër për të parë të vërtetën. Dhe ata mendojnë se të gjithë veprat e tyre janë të drejta dhe të drejtuara. Njerëz të tillë mendojnë se të tjerët gabojnë. Është e natyrshme që nëse puna e një njeriu mbërrin këtu, ai nuk do të shohë ndonjë gabim në punën e tij, në mënyrë që të përpiqet ta korrigjojë atë dhe të kthehet në rrugën e drejtë. Nga këto ajete mësojmë se
kushdo që largohet nga Zoti, edhe nëse nuk është musliman që lutet dhe lexon Kur'anin, në fakt ka hequr dorë nga përkujtimi i Zotit dhe ka përgatitur terrenin për sundimin e djallit mbi veten e tij zemra e njeriut nuk është një enboshe, ajo është ose vendi mëshirës ose vendi djallit. Nëse nuk është Zoti, djalli do ta zëvendësoj atë. Më keq se të bësh një gabim është që një person nuk e sheh gabimin e tij dhe mendon se po ndjek rrugën e duhur.
Tani le të dëgjojmë ajetet 38 dhe 39 të surës Zuhruf.
Hatta idha ja ana qala ya layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
E kur të vijë ai, jo besimtari, para nesh, do të thotë, ah, të kishim qenë largë mes vete sa lindja me perëndimin, sa shok i keq jeti. Dhe sot, për shkak se ishit zullumqar, shoqërimi juaj nuk do t'ju bëj dobi në vuajtjet tuaja.
Këto ajete tregojnë fundin e neglizhencës ndaj Zotit në botë dhe thonë, këto devijime nga Zoti vazhdojnë derisa njeriu të vdes dhe ai të shfaqet në ditën e kiametit. Aty për aty, syri të vërtetës dhe ai e kupton se çfarë keqe i ka bërë djalli. Ai dëshiron që të mos e kishte pranuar misinë e djallit në botë e të mos kishte qenë shoku i tij. Ai thotë, do të doja të kishe një distancë midis meje dhe teje, në lindje dhe perëndim. Sa shok i keq që ishe, ti e bërë të shëmtuarën të bukur, gabimin të mirë dhe më pengove në rrugën e duhur. Është e qartë se dëshira e tyre për të ndarë nga djajt shndrohet përgjithmonë në dëshpërim, por ky pendim më nuk është i dobishëm. Fundi i njerëzve të tillë është se ata janë me të njëjtin djallë në vuajtjen dhe ndëshkimin e ferrit, siç pranuan të ishin me të në botë. Po, dita e gjykimit është pasqyra e kësaj bote dhe miqtë e kësaj bote janë shok të ahiretit. Nga këto ajete mësojmë se
keni kujdes me kë bëheni miq dhe shok në këtë botë, në mënyrë që të mos trishtoheni në ahiret. Ferri është si për njeriu, ashtu edhe për djallin, dhe banorët në ferr janë bashkë me djallin. Shtypja nuk është vetëm ndaj të tjerëve. Largimi nga Zoti është padrejtësia më e madhe që i bëhet vetvetes, sepse të çon në humbje në këtë botë dhe në ferr në ahiret.
Tani le të dëgjojmë ajetin 40 deri në ajetin 42 të surës Zuhruf.
Afa anta tusmi'u s-summa aw tahdi al-umya wa man kana fi dhalalin mubin fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun.
A mos ti do ta bësh të dëgjoj i shurdhërti, ose ta drejtosh të verbrin, apo atë që është zhytur në humbje të thellë? E nëse të tërheqim ty, të marrim jetën ose të shpërngulim, nga se ne kemi fuqi kundër tyre, ose mund të bëjmë që ti ta shohësh atë që ne premtuam, dënimin, nga se ne kemi fuqi kundër tyre.
Këto ajete i drejtohen të dërguarit të Zotit dhe thonë, ata që nuk janë të gatshëm ta shohin dhe dëgjojnë të vërtetën, megjithse sytë dhe veshët e tyre në pamje të jashtme janë të shëndetshëm, por sytë dhe veshët e tyre në brëndësi janë të mbyllura. Prandaj ju nuk mund të përcillni mesazhin tuaj ose t'u tregoni atyre të vërtetën dhe t'i udhëzoni të heqin dorë nga gabimi. Ekziston një ndryshim midis dikujt që bën sikur flet gjumë dhe dikujt që është në gjumë. I pari, sado që ta thërrisni nuk bën ndonjë reagim, por i dyti zgjohet menjëherë pas disa thirrjesh. Disa njerëz janë zhytur aq shumë në mëkat sa që ata urrejnë të dëgjojnë emrin e Zotit dhe profetit të tij. Ata shqetësohen dhe hutohen përpara koncepteve fetare dhe shpirtërore. Është e natyrshme që këta njerëz nuk kanë lënë asnjë mënyrë për udhëzimin dhe kthimin e tyre, edhe nëse udhëzuesi është profeti i Zotit, i cili fton në mënyrën më të mirë dhe veprimi i tij është prova më e mirë e sinqeritetit të tij. Një kokëforci dhe këmbgulje e tillë kundër të vërtetës nuk do të ketë rezultat tjetër, përveç zemërimit hynor në këtë botë dhe ahiret, qoftë gjatë jetës së profetit apo edhe pas vdekjes së tij. Sidoqoftë, ata nuk kanë si të shpëtojnë, sepse Zoti rrethon të gjithë botën dhe askush nuk mund të shpëtojë nga sundimi i fuqisë së tij të pafundme. Nga këto ajete mësojmë se
nëse nuk ka bazë për të pranuar të vërtetën, edhe fjalët e njerëzve më të pastër të cilët janë të dërguarit e Zotit nuk do të jenë efektive. Nëse djalli sundon mbi njeriu, zemra dhe shpirti i tij do të bëhen të verbër dhe të shurdhër nga ndikimi dhe dëgjimi së vërtetës. Politeistët nuk duhet të mendojnë se ata nuk do të vuajnë për sa kohë që ka një profet, ose nëse profeti vdes, për ata nuk do të ketë më dënime.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.